kun sagale America saganta afan oromoti sagantaan afaan oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala galgala sa'aatii lamaa walakkaarraa hanga sa'aatii sadiitti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mul'atan hordoftoota keenyaa sagantaawwan kibxata har'aa kan keessummeessu aan mitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa naannoo Amaaraa keessatti lolli itti fufee jiraachuu isaa, godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Kiiramuutti namoonni nagaan hidhattoota faannootiin ajjeefamuu isaanii, godina Shawaa Kaabaa Aanaa Darraatti jiraattonni sodaa nageenyaa qabna jechuu isaanii, shaampiyooniin atileetiksii addunyaa Hangarii Budaa Peestitti taasifamaa jiruu fi qophiin keenya qophii torbanii waa'ee uummata Oromoo kana beektu laataas dabaree isaa eeggatee dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa. Amma oduutu dhiyaata. Gara barbaaduttan isin dabarsa.
Akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti.
Kaaba Itoophiyaatti bakkaawwan naannoo Amaaraatii fi naannoo Tigraay wal falmisiisaa jiran keessatti bulchiinsi hundeeffamee ture akka diigamaa jiru ministeerri ittisa biyyaa mootummaa Itoophiyaa Dr. Abrahaa Balaayi himanii jiru. Bulchiinsi godinaawwan Walqaayitti Xagadeetii fi Seetii Humaraa keessatti bulchiinsa naannoo Amaaraatiin hundeeffame seeraan ala kan jedhan ministeerichi dhimmichi yoo fedhii uummataa ta'e fuula duratti adeemsa hiree ofii ofiin murteessuu yookaan rifarandamii naannoo Amaaraatii naannoo Tigraay gidduutti taasifamuun kan murtaa'u akka ta'e himaniiru. Dr. Abrahaa Balaayi ibsa kana kan kennaniin sirna kabajjii ayyaana ashandaa ilaalchisee ergaa dabarsan keessatti akka ta'e ibsameera. Bulchiinsi naannoo Amaaraa erga walwaraansii kibba Itoophiyaa raawwatee booda godina Walqaayitti Xagadeetii fi Seetiitti Humaraa jedhuu fi aanaalee adda addaa hundeessuun isaa ni beekama. Dhimma kana ilaalchisee ji'oottan 10 dura mana maree bakka bu'ootaa mootummaa irratti kan dubbatanii muummichi ministeeraa Abiy Ahmed jiraattonni naannoo Walqaayitti Amaariffaa fi Tigiriffaa caccabaa ta'e kan dubbatanuudha jedhanii dhimmichi rifarandamiidhaan akka fala hargatu himanii akka turan gabaasa kana keessatti ibsameera. Dhimma kana ilaalchisee dhaabbanni siyaasaa sochii biyyaalessaa Amaaraa mootummaan federaalaa iftoomina hin qabu jechuudhaan komachaa turuu isaa kan ibse gabaasne Gabre Mikaa'el Gabre Madiin dhimmicha irratti ministeera ittisa biyyaa irraa ibsa bal'aa argachuudhaaf yaaliin taasifamaa akka jiru beeksiseera.
Naannoo Amaaraa keessatti lola humnoota mootummaatii fi garee hidhattoota gidduutti itti fufee jiruun walqabatee namootni nagaan du'uu fi madaa'uu isaanii jiraattonni ibsanii jiru.
Sanbata Deengaddaa Hagayya 19/2023 godina Shawaa Kaabaa Aanaa Ifraataa Gidim magaala Maajetee keessatti walitti bu'iinsa taasifameen namoonni 5 du'anii namoonni biraa 5 immoo madaa'uu isaanii jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Jiraattonni kun yeroo ammaa sodaa walirraa hin cinne keessa jiraachuu isaanii ibsanii hokkorri hedduun naannoo isaanii keessatti taasifamaa akka jiru himaniiru. Karaa biraatiin jimaata Deengaddaa Hagayya 18/2023 godina Walloo Kibbaa Aanaa Wagdii keessatti walitti bu'iinsa tureen namoonni lakkoofsi isaanii addaan bahee yeroodhaaf hin beekamne madaa'uu isaanii jiraattonni sagalee Ameerikaatti himuu isaanii Masfina Raagee Dasseerraa gabaaseera.
Naannoo Tigraayitti ayyaanni ashandaa waggaa waggaan kabajamu turtii waggoota 4 booda bara kana addabaabaayii irratti kabajamaa jira. Sababa waraana kaaba Itoophiyaa keessa tureen erga bara 2011 as kan bara kanaa naannoo Tigraayitti kabajamaa kan jiru. Ayyaanicha baranaa dubartoonni 10,000 lakkaa'aman addabaabaayii irratti bahuun sirna ho'aan kabajaa jiru. Magaalaa Maqalee Isteediyeemii Baalonii keessattis bakka hirmaattonni hedduun argamanitti bara kana kabajamaa jira. Ayyaana Ashandaa bara kanaa magaalaa Maqalee Isteediyeemii Baalonitti kabajamaa jiru irratti naannoo Oromiyaarraa abbootiin gadaa fi haati siiqqee irratti argamuun namoota naannoo Tigraay keessatti sababa waraana tureen rakkataniif birrii 10,000,000 kennaniiru jechuun Maqaleerraa Mulgeetaa Asbahaatu gabaase. gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo wal waraansa Sudaan keessatti taasifamaa jiruun kan ka'e ijoolleen 1500tti dhihaatan rakkina beelaatiin du'uu dhiifama oduu kanarra deebi'a. Ijoolleen 1500tti dhihaatan rakkina beelaatiin du'uu isaanii dhaabbanni addunyaa gargaarsa ijoolleewwanii irratti hojjetu Save the Children beekseera.
Erga wal waraansichi jalqabee ji'a eblaatii kaasee bakkaawwan dhaabbatichi nyaata madaalawaa ijoolleewwaniif itti kennu 57 akka cufaman kan ibse Save the Children, ijoolleewwan 498 rakkina nyaata gahaa dhabuutiin akka du'an beeksisee jira. Yeroo ammaa Sudaan keessatti bakkaawwan 108 keessatti hojjechaa jiraachuu isaa kan ibse Save the Children, baha Sudaanitti kan argamu bulchiinsa gadaariif keessatti ijoolleewwan 132 yommuu du'an ijoolleewwan hospitaala naannichaa tokko keessa seenan keessaa harki 36 afaan du'aa irratti akka argaman beeksisee jira. Bulchiinsa waayit naayil keessatti immoo ijoolleewwan caalaan isaanii umuriidhaan 50 gadi ta'an 316 kan du'an yommuu ta'u magaala Kaartuum keessatti daa'imman 20 ta'an dabalate ijoolleewwan 50 rakkina nyaata gahaa dhabuutiin walqabate lubbuu isaanii dhabaniiru. Ji'a onkoloolessaa keessa warshaan nyaata ijoolleewwanii oomishuu fi Save the Children fi dhaabbata sagantaa midhaan nyaataa addunyaa WFP dhaaf waggaatti nyaata toonii 10,000 kan dhiheessaa ture waan gubatee fi rakkinichi akka caalaa dabalaa deemu taasisee jira. Akka sagantaan midhaan nyaataa addunyaa ji'a onkoloolessaa keessa ibsetti midhaan nyaataa dolaara miiliyoonii 14 baasuus jalaa saamamee jira. Dhaabbanni Save the Children Sudaan keessatti gargaarsa laachuu kan jalqabe bara 1983 kaasee yommuu ta'u bara 2022 keessa ijoolleewwan miiliyoonii 1 walakkaa dabalatee namoottan miiliyoonii 2 qabxii 1 ta'an tajaajiluu isaa beeksisee jira. Haaluma walqabateen namoottan qe'ee isaanii irraa buqqa'anii kutaa lixaa Alfaashiir bakka ganda Jookiil jedhamu qubatanii jiran 9,000 ta'anii fi gargaarsa laachuu isaa koreen fannoo diimaa addunyaa ibsuunsaa gabaasameera.
Mootummaan Soomaaliyaa yeroo ammaa kutaa walakkeessa biyyattii keessatti lola taasisaa jiru kanatti miseensota garee hidhattoota Al-Shabaabiif akka dhiifama kennu beeksisee jira. Bafqaadu.
Labsiin karaa wiirtuu farra shororkeessummaa biyyaalessaa Somaaliyaatiin ba'e kun pirezidaantiin biyyattii Hassan Sheek Mohaammed hoggantoonni Al-Shabaabii mootummaa wajjiniin marii taasisuudhaaf fedhii akka hin qabne erga ibsanii booda. Dhimma kanarratti yaada isaanii kan kennan xiinxalaan dhimma nageenyaa Abdul Aziz Hussein Isaac wiirtuu qorannoo Hamad bin Khalifa irraa akka jedhanitti dhiifamni mootummaa Somaaliyaa irraa kenname kun tooftaa garee hidhattootaa laaffisuu irratti kan hundaa'edha. Yeroo ammaa loltoonni lafoo garee Al-Shabaabi hoggantoota isaanii irraa waan gargaarsa argachaa hin jirree fi dhiifamni mootummaan taasise kun dhiibbaa uumuu ni danda'a jechuudhaan xiinxalaan kun dubbachuun isaanii gabaasameera. Mootummaan federaalaa Soomaaliyaa yeroo ammaa kutaawwan walakkeessa biyyattiitti argaman Mugudii fi Galgaduug jedhamanu keessatti lola cimaa garee Al-Shabaabii wajjin taasisaa akka jiru kan ibse gabaasni VOA kutaa afaan Somaalii lola ammaa kana irratti milishoonni gosaalee mootummaa wajjiniin ta'uudhaan hirmaachaa waan jiranuu fi lola marsaa duraa injifannoodhaan xumuruudhaaf waan dhiyaatan fakkaata.
Gareen hawaasa dinagdee biyyoota lixa Afrikaa ECOWAS jedhamee beekamu yaada loltoonni mootummaa biyya Niijer humnaan qabatan bulchiinsa ce'umsaa waggaa 3 hundeessuuf dhiheessan akka hin fudhanne ibsee jira.
Garee ECOWAS keessatti koomishinerii dhimma siyaasaa nageenyaatii fi tasgabbii kan ta'an Abdel Fattah Muusaa dhaabbata televizyiinii Naajeeriyaa irratti ibsa kennaniin karoorri mootummaa ce'umsaa waggoottan 3 garee loltoota Niijer dhiheesse akka fudhatama hin qabne ibsanii mootummaan heeraa akka dafee bakka isaatti deebi'u gaafachuun isaanii gabaasameera. Koomishinerri ECOWAS kun akka dabalanii jedhanitti biyyoottallita Afrikaa biroo keessatti loltoonni humnaan aangoo qabatan mootummaa gara bulchiinsa siviilotaatti dabarsinee kennine erga jedhanii booda ji'oottan 18 fi aangoo dheereffachuudhaaf uummata biyya isaanii wajjiniin marii taasisaa jiru. Akka achi irratti hin dhaabbannes ni beekama jedhaniiru. Garee loltoota humnaan mootummaa Niijeer qabatee jiru kan hoogganaa jiran jeneraal Abdurrahman Tichiyaanii sanbata darbe ibsa televizyiinii irratti kennaniin waggoottan 3 dhufan keessatti akka aangoo gara siviilotaatti deebisan ibsanii paartileen siyaasaa waa'ee mootummaa ce'umsaa irratti yaada qaban guyyoottan 30 keessatti akka dhiyeessan gaafatanii jiru.
Walga'iin biyyootan addunyaa 5 kan BRICS jedhamee moggaafame marsaa 15ffaan guyyaa har'aa Afrikaa kibbaa magaalaa Johaanisberg keessatti jalqabamee jira.
Gareen biyyoottan 5 hundeeffame kun Biraaziil, Raashaa, Indiyaa, Chaayinaa fi Afrikaa kibbaa kan of keessaa qabudha. Akka xiinxaltoonni jedhanitti gareen kun uummata addunyaa 140 kan bakka bu'u yommuu ta'u diinagdee addunyaa keessatti biyyoottan gahee olaanaa taphatan kan of keessaa qabudha. Garee kana keessatti kan miseessota ta'an Raashaa fi Chaayinaan mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti miseensa kan ta'anii fi aangoo sagaleedhaan murtoo geeddarsiisuu yookaan veetoo paawarii biyyoottan qabanidha. Walga'ii kanarratti ibsa kan kennan hanga'aan garee BRICS Anil Sooklaal ministeeronni dhimma alaa biyyoottan 5 qibxata har'aa walga'ii taasisaniin waa'ee biyyoottan haaraa garichatti makamuu qabanii akka dubbatan ibsaniiru. Akka xiinxaltoonni jedhanitti Arjantiinaan, Naajeeriyaan, Indooneeziyaan, Saawud Arabiyaanii fi Yuunaayitid Arab Emireetii miseensota dhaabbatichaa ta'uudhaa fi warreen danda'an ta'uu isaanii ibsanii jiru.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenyaatti yommuu dabarru godina Wallagga Bahaa Aanaa Kiiramuutti dilbata darbe daa'imman horii tiksaa turan 5 humnoota hidhattoota faannootiin ajjeefamu jiraattonni fi aangawoonni dubbatan. Obbo Jireenyaa Hirphaa itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii Aanaa Kiiramu humni faannoo aanicha keessa socho humna bulchiinsa aanaatiin ol ta'e waan jiruuf mootummaan naannoo fi federaalaa akka tarkaanfii fudhatu gaafannee eegaa jirra jedhanii jiran. Galmoo Daawit dabalata qaba.
Dilbata darbe ganama Wallagga Bahaa Kiiramuu bakka Noolee jedhamutti haleellaa hidhattoota naannoo Amaaraa bakka sanitti socho'aniin qaqqabeen lubbuun ijoollee 5 darbuu jiraataa Aanaa Kiiramuu maqaan isaanii akka hiramu hin feene takka VOF himanii jiru.
Ganda cabsee guddinaa iddoo addaa Noolee jedhamu keessumaa bakkee gurra sanitti fidanii ajjeesanii kan isaan ajjeesan ganama toora sa'aatii 4 garuu reessitaanii kan ka'e toora sa'aatii 12 booda akkas ijoolleen 3 keessaa ba'anii ijoolleen 5 battalumanii ijoollee 5 keessaa ijoolleen durbaa 2 mucaa ilmaa 1 ilmaan abbaa 1.
Ijoolleen kun ijoollee akkamiiti?
Maqaan isaanii Lataa Gammachuu Fayisaa, Nuwiisaa waggaa 15, Tolaa Manuu Soorii umurii waggaa 12, Obsee Miruu Qixxeessaa, Eebbisee Miruu Qixxeessaa, Hirkoo Miruu Qixxeessaa ijoollee abbaa 1.
Umriin isaanii meeqa ijoolleen durbaa kun?
Obsee waggaa 14, Eebbiseen umurii waggaa 12, Hirkoon umurii waggaa 10. Baay'ee Hirkoon hin qalame reektora isaan ajjeefamanii reeksi isaanii bakkuma tokko walirra nammeetu kan oole. Qaamni sun achumatti eeggachaa ture, reeffa eegaa ture. Galgala gaafa dhiyu sa'aatii 12 booda deeggadhiisee deeme. Sa'aatii 12 booda keessa reessaani.
Hidhattoota kanaan ajjeefamuu kan hirame keessaa tokko Tolaa Manuu Sooriiti. Obboleettiinsa haala tolaan itti ajjeefame yoo himtu akkas jetti.
Tolaa Manuu mucaan tokko jiranii hirkisaa jedhamu hirkisaan yeroo dhamaa isa wajjin ol dhufaatti
yooma awwaalame ree Tolaan? Tolaan mucaa umrii waggaa meeqaati?
Tolaan umrii waggaa 12. Barataa irraa 4 gara 5 dabalata.
Obbo Taarqeen Zarihuun jiraataa Aanaa Kiiramuu ajjecha ijoollee 5 kanaan duras jimaataa fi sanbata darbee aanuma Kiiramuu ganda tokkummaatti hidhattootuma kanaan jiraattonni abbootii maatii ta'uu dubbatan 2 ajjeefamullee himu.
Daawwiti Ababaa akkasuma umurii giddu galeessaa jechuun ni danda'a. Amasiin waan jiraa kan ganda tokkummaa irraa ganda tokkummaa tokkoo fedhaa jiru sun immoo nama ijoollee shan jaha akkas qabu jechaadha nama guddaadha. Horii tiksanii ishaalii utuu horii tiksuuti kan isaan qabanii ajjeessan jechaadha. Isa ajjeessuurrayyuu immoo erga ajjeessanii ka'anii mukatti hidhanii waan baay'ee si gaddisiisu jechaadha. Ajjeessanii ka'anii mukatti hidhanii achitti bulee horii fuudhanii deemanii isaanii namni bulee. Achitti iddoon hunduu isaatti dhaqanii mukarraa hiikanii turanii deemanichaa waan baay'ee si gaddisiisu.
Bulchiinsi aanaa Kiiramuus ajjechaan dilbata darbe raawwate kun dhugaa ta'uusaa mirkaneessee jira. Obbo Jireenyaa Hirphaa itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii aanaa Kiiramuuti.
Egaa guyyaa dilbataa taateen ta'e aanaa Kiiramuu gandaa caffee guddinaadha. Bakkichi bakka addaa Noolee jedhamudha. Guyyaa keessa naannoo sa'aatii shanitti jechaadha hintaaleyyiin. Jawwisaa biyya diiguudhaaf waliif gadi utirfachaa jiran ammas uummata nagaa irratti nama shan kan ta'anii ajjeechaa irratti raawwataniiru jechaadha. Ajjeechaa sukkaneessaa bifa gaddisiisaa ta'een kan raawwatan jechuudha. Kuni nama shan baay'inni isaanii dhiira sadii fi dubara lamadha jechaadha. Guyyaadhuma kana yaalii qabeenya saamuu fi waan tokko tokkos yaalanii turanii oolma sana naannoo sanarraa qaamni nageenyaa shan waan jiruuf qabeenyi sun akka saamamneef amma tokko yaaliin godhameera. Garuu lubbuu namaa irratti miidhaa sukkateessa qaqqabsiisaniiru jechaadha. Gareen kun dabalataanis ganda baddeessaatti nama daawwit jedhamu akkasuma bifa sukkanneessaadhaan biqiltuu osoo kunuunfachaa jiru achitti ajjeesaniiru jechaadha.
Ijoollee du'an kana keessaa afur rasaasaan tokkommoo billaadhaan ajjeefamuullee kan dubbatan obbo Jireenyaan miidhaan hidhattoonni kun geessaa jiranis kan humna aanichaati ol ta'eedha jedhanii jiru.
Aanaan qaama dhimmilaan irratti dabarseera. Kanaa ol waan gochuu danda'u hin qabu jechaadha. Humna aanaa oliidha. Gareen kun jechaadha gandoota akkasii kana kan irraa guddisee jiru kanarratti jechaadha. Kan humni keenya danda'e kan humni aanaa danda'e aanaan yaaleera jechaadha. Qaamolee aanaan qabu amma ni beekta jechaadha. Humna aanaan qabu kan miliishaadhaa fi gaachana sirnaa qindeessee amma ta'ee uummata lafa buqqa'ee jirullee eegumsa gochuu fi qabeenyi bakka kuufamee jiru bakka uummanni buqqa'ee walxiqamee jirutti amma danda'e eegumsa godhaa jira. Kaan garuu tarkaanfii fudhatee qaamolee kaan wajjin qindoominaan gara qe'ee isaaniitti akka deebi'amuuf yeroo hedduu yaaliin godhamaa ture gara fuulduraatti waan ta'u yaalamaa jiran malaallaa. Garuu ammatti kana deebisuun humna aanaa oliidha jechuudha. Qaama sadarkaa federaalaa gaafa.
Obbo Jireenyaan hidhattoonni kun daangaa Abbayyaa irraan as jedhanii balaa kan geessan jiraachuu kan jiran yoo ta'u jiraattonni ammoo naannawaa haroo buufatanii kan jiranis humni hidhattoota kana warra balaa geessuun hawaasa buqqisee jechaan dubbatanii jiru. Dhimma kanarratti hidhattoota balaa kana geessan jedhaman irraa yaada argachuuf yaallus nuuf milkaa'uu hin dandeenye. Garuu kanaan dura garee Amaaraa Hizbaawwi Ginbaar jedhamuuf dubbii himaa biyya alaa ta'uu kan jiranii fi teessoon isaanii Waashingtan kan ta'e obbo Miraas Fooviyoo'ef dhalattoonni Amaaraa balaatti irratti dhaqqaba malee namoota balaa geessan miti jechuun dhimma kanaan wal fakkaatu irratti yaada kennuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Jiraattonni godina Shawaa Kaabaa aanaa darraa sababa walitti bu'iinsa qaamolee hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo fi hidhattoota faannootiin haala nageenyaa yaaddessaa keessa jiraachuu isaanii himaniiru. Itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii aanichaa obbo Kamaal Said gama isaaniin gareen hidhattootaa gama lamaaniin iyyuu hawaasa irratti rakkoo uumaa jiruu jalan. Finfinneerraa Saayid Amtoo dabalata qabdi.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaatti jiraata aanaa darraa ta'uu isaanii ibsanii nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan namni tokko uummanni aanaa darraa rakkoo nageenyaa hamaa keessa jiraa jiran.
Nama butanii qarshii kafalchiisuun illee nama jira. Dhiyeenya kana karaa dhaabota irraan namni ukkaamamee namni lama qarshiin kafalamee dhufeellee ni jira jechuudha. Kana qofatu hin taane karaa naannoo Amaaraa sabuma ganda Oromoo jedhamutti daangaa keenya irra magaalaa jirtu irratti dheengadda nama nagaa gara Finfinnee konkolaataa Isuzuudhaan deema ture magaaluma keessatti jiisan.
Daandiin darraarraa gara Fiichee geessu sababa rakkoo nageenyaan erga cufamee waggaa lamaa ol ta'eeraa kan jiran namni kun hanga hokorri dhiyeenya kan naannoo Amaaraa uumametti karaa marraa beetee naannoo Amaaraatiin akka imalaa turan ibsaniiru. Erga fincilli kun naannoo Amaaraa keessatti mudateen as immoo kallattii hundaan daandiin darraarraa ka'e gara Finfinnee geessu gara Fiichee geessu cufameera jechuudhaan hawaasni rakkoo hamaaf saaxilame jechuun ibsani. Itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii aanaa darraa obbo Kamaal Said raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti rakkoo hawaasni himachaa jiru kun dhugaadha jedhan.
abootatti dhalattootti barattoota ana darraati yeroo konkolaachistoota abbootii qabeenyati gara naannoo afurumoo shani wanni akkasiiti tokko mana abbaa baangiiti tokko abbaa qabeenyati lama shuteerudha naannoo abootatti wanni sun raawwatama jechaadha abaa shaniiti ashi 1300 amma 1251 kaffalaman bayira karaa sirraa namni warraji namoota oromoo oromoo ta'an ajjeesanii kaleessa musaanii birhaanuu yaala yeroo tokko jeesamee rasharaanatti bakkareena jedhamtu kana duras lashishuu gosee ajjeesanii amma akka keenyatti sochiin gama lachuun jira jara lachuu uummata nagaa ta'uu daraaraa kan jiranu.
Namni kan biraan jiraata aanaa darraata amma qaan isaanii akka hin waamne gaafatan yaada isaanii inna ibsan.
Karaatti nama guranii maallaqa nama gaafatu konkolaataa guranii saabii kanarraa ka'ee karaa na ciincite kan kiloomeetira 100 wayii deemne sidaa magaalaa godina magaalaa guddittii fiichee qaqqabuu dandeenyutu achiin kiloomeetira 300 naannofnee karaa warraabitee fiichee deema turre eegasii immoo karaan fiichee hunda lolaa amma ka'e kanaan walqabatee isaanis nurra hin deebiin haadhanii nama keenya guranii namni amma lubbuu baasutti hundi uuma kana nama Boo Bashir Nuugee jedhamu karaatti guranii qarshii miliyoona lama erga kaffalchiisaniin booda immoo isa sajjeessanii bultii kun erga turee achi kun raayyaatti isaatiin reeffi isaa bakka kufee argamee asitti awwaalame amma gidduu kana konkolaataa hammana isin jedhesitti uumuu danda'u namoota baay'eetu guramee maallaqa kaffalanii amma kaleessuma deengadda immoo magaalaa Reemaa. Magaalaa xiqqishuu kan aanaa marraanyaa jalatti kan bultu magaalaa ollaa keenyatti akka jira achitti amma gubaa gurbaa konkolaachisaa tokko qabeenyaa nama dargaggeessa namaatti hunoo achitti qabanii halkan ajjeesanii reeffisaa kaleessa galee jechuudha.
Himannaa jiraattonnii fi hoggansi aanichaa kaasan waraana bilisummaa Oromoo hin laallatu. Waraanni bilisummaa Oromoo uggurri raawwatee maallaqa hin gaafatu kun sobaa jechuun dubbi himaan Idila Addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Himannaan kun soba waboon gocha akkasiin hin raawwannes hin raawwatus. Seera keenya waan cabsudha. Miseensi keenya wanta akkasii yoo irratti argame adabbii argata malee wanti itti dhiifamu miti. Ammallee qaama kamtu kan raawwatee jedhee dhibbaa dhibbatti wanti sitti himu hin qabu. Garuu kanaan dura yommuu teenyee ilaalle maaltu ta'aa ture yommuu jennu yeroo baay'ee qaamonni sirnicha wajjin hidhata qabanii Oromiyaa keessa socho'anii badii akkasii akka raawwatanii ragaan hedduun jira. Karaa sirnichaatu immoo isaan kanaan fayyadamanii. Qubanutti qabanii olonaan fayyadamuun wanta haaraa miti yeroo baay'ee dhageenyeerra. Qaamni kun immoo sirnichumatu bobbaasee maqaa waboo turreessuu jecha hidhachiisee Oromiyaa keessatti bobbaasee qaamni kun yeroo adda addatti uummata hin saama nama butee birrii maatiirraa gaafata karaa kanaan maqaa waboo turreessee akkasiis raawwatanii jiru.
Gama hidhattoota faannootiin garee hidhattoota faannoo shoo akaabaa keessa socho'an irraa deebii argachuudhaaf har'atti carraaqqiin taasisne hin milkoofne. Haa ta'u malee guyyaa kaleessaa garee hidhattoota faannoo shoo akaabaa keessa socho'an keessaa tokko ta'uu isaanii kan sagalee Ameerikaaf ibsanii maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan hidhattoonni faannoo namoota nagaa hin ugguran wallabdeen namoota nagaa wajjin osoo hin taane sirnaa wajjinii jechuun sagalee Ameerikaaf deebii kennuun isaanii ni yaadatama. Gabaa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Shaampiyoona atileetiksii addunyaa waltajjii ispoortii guddaa ta'uu isaatiin biyyoonni 200 kan irratti hirmaatanii fi taateewwan gurguddoon hedduminaan kan keessummeessamudha. Gabaasaan keenya eebbisaa Naggasaa Budapest Hangarii irraa kallattiin taateewwanii fi dhimmoota kanaa walqabatan nuuf qooduun sararra jira. Akka moolte eebbisa.
Nagaadhuma akkam fayyuma.
Gaaffii koo jalqabaa naafaa ta'uuti dorgommii atileetonni Itoophiyaa fi biyyoonni Afrikaa irratti hirmaachaa jiran guyyoota sadan darban irratti nuuf gabaasaa turteetii jirta. Waltajjii ispoortii guddaan kun atileetonni 2000 ol kan irratti hirmaatan waan ta'eef riikardii haaraan ni galmeeffama jedhameeti eegama. Hanga ammaatti riikardiin haaraan galmaa'ee jira yookaan immoo dorgommiin riikardiin haaraan irratti galmaa jedhamee xiyyeeffannaan eeggatamoo jira.
Akkuma beekamu dorgommii shaampiyoona atileetiksii addunyaa 2009 Budapestitti gaggeeffamaa jiru bifa ho'aatiin deemaa jira. Akkuma asirratti riikardiiwwan haara gagalmaa'uudhaaf akka jedhanis barameera. Keessuma kaleessa dorgommii tokko irratti atileetiin lammii Ameerikaa Richardson metra dhibba tokkooni rekoordii shaampiyoonaatitti addunyaa fooyyessuu dandeesseetti. Madaalaa ishee jalqabaas immoo argachuu dandeesseetti. Gama kaanittiin dorgommiiwwan irrattis immoo rekoordiiwwan baay'inaan akka fooyya'amuu akka danda'anis tilmaama argateera. Keessa 1,500 dubartootaan dorgommiin dorgomamu kunis eegamaa jira. Keessuma Pez Kipyegon atileetii Keeniyaa rekoordii kana fooyyessuu dandeessi kan jedhamu. Gama biraatiin immoo atileetiin lammii Norway kan ta'e fiigicha meetira 1,500 akkasumas meetira 5,000 kan hirmaatudha. Innis inni injifatee dhame kan eegame keessaa rikardis immoo fooyyeessuu akka danda'u barameera. Atileetiin kun Jaakob Ingiriis Pilisten jedhama. Dorgommii har'aa irratti kan eegamu keessaa tokkodha. Gama biraatiin immoo fiigicha meetira gufachiisaa 3,000 atileetiin lammii Itoophiyaa Lammeechaa Girmaa rekoordii addunyaa fooyyeessuun isaa ni beekama. Asirrattis shaampiyoonaatti addunyaa kanarrattis fooyyeessa jedhamee kan eegame keessaa tokkodha. Kanadha gaafataadhu.
Galatoomii eebboo har'a sa'a muraasa booda dorgommiileen lammiileen Itoophiyaa irratti hirmaatan ni gaggeeffama. Mee haala isaa nutti keessuma atileetota argattee haala qophii isaanii kan dubbiste qabda?
Dhugaa dubbachuudhaaf yeroo ammaa kanatti kallattiidhaan gara isaaniitti si dabarsa. Atileetota har'a hirmaatan keessaa Lammeechaan Girmaa yeroo ammaa kanatti boqonnaa fudhachaa kan jiru. Innis dorgommii sa'a muraasa booda hordofuudhaaf jedhee kan yeroo kana boqotee achi booda gara shaakalaatti achi booda gara kallattiidhaan gara dorgommiitti kan deemudha. Akkasumas Geetannat Waala Itoophiyaa irraa asirratti argama. Innis boqonnaa irra kan jiru. Yeroo ammaa kanatti akkuma ilaaltanii boqochaadha. Iskiriinii irratti achuma akka mul'atu dorgommiiwwan garaagaraa ilaalaadha kan jiranii. Gama biraatiin immoo darbee waltajjiin meetira 1,500 hirmaachuudhaaf ishiinis akkuma Lammeechaa fi Geetannat boqochaadha kan jirtu yeroo ammaa kanatti. Kunis dorgommiin jalqabaa kan ishee ta'us achi booddee kan Lammeechaa itti fufa. Akkasumas Birqee Ayyaloo yeroo ammaa kanatti boqonnaa fudhachaadha kan jirtu atileetota Itoophiyaa bakka bu'uudhaan hirmaatan keessadha. Gareen atileetiksii Keeniyaas immoo yeroo ammaa kanatti asitti argamu. Maalifii Pez Kipyegon gara shaakalaatti deemuudhaaf ho'ifachaa akka jirtudha fageenyaan kan inni argaa jiru. Egaa akkaataa kanaatiin dorgommiin shaampiyoonaatii addunyaa har'a dorgomu keessaa warqeewwan akkasumas madaalawwan barbaadaman Itoophiyaan barbaadu keessaa tokko argachuu akka danda'anidha kan inni yeroo ammaa kanatti ilaalaa jiru. Amma Pez Kipyegon yeroo ammaa kanatti shaakala gochaadha kan jirtu. Gama biraatiin immoo ho'ifachaas akka jirtu baramee ture. Amma immoo yeroo ammaa kanatti maasaajii fudhattee kallattiidhaan dorgommiidhaaf deemuudhaaf deemaa akka jirtudha. Yeroo ammaa kanatti Pez Kipyegon yeroo ilaalaa jirtu jechuudha. Egaa isheen rekoordii addunyaa fooyyeessuudhaan kan beekamtudha. Kanaaf rekoordii 1,500 akkasumas meetira 5,000 atileetii jabduu beekamtudha jechuudha. Kanaaf daawwattoonni fi dhaggeeffattoonni keenya kallattiidhaan dorgommiin har'a darbu kun sa'a muraasa booda atileetotaa fi leenjisoota qabannee kan isin biraan geenyu taa'echaadha.
Eebbisa yeroo darbe atileetonni Itoophiyaa warqii akkasumas meedaaliyaa wal duraa duubaan sadii galmeessisuun isaanii ni yaadatama. Isa har'aatiin maaltu eegama? Haalli qophii isaanii maal fakkaata?
Egaa akkumas duraan si kaasuudhaaf yaale qophiin baay'ee jabaadha. Keessumaa meetira 3,000 Itoophiyaan seenaa ishee keessatti warqee argattee hin beektu yookaan immoo sadarkaa keessa galtee madaaliyaa argattee hin beektu waltajjiiwwan olompikii fi akkasumas shaampiyoonaatii addunyaa irratti jechaadha. Kun yeroo jalqabaatii fi seenaa ishee keessatti hirmaachuudhaan warqee argachuu akka dandeessu goota yookaan immoo atileetii jabaa Lammeechaa Girmaatiin akka argachuu dandeessudha kan yeroo ammaa kanatti baramaa kan jiru. Gama biraatiinis egaa meetira 1,500 kan hirmaattu Hisan Siifan Hasanii fi akkasumas Fayiz fi darbeen morkiin isaan taasisanii irraa kan ka'e rekoordii cabsuu akka danda'an barameera. Egaa sa'a muraasa booda dorgommichi kan itti fufu akka ta'es odeeffanneerra. Leenjistoonni keessumaa dhimma kanarratti leenjistoota meetira 1,500 kan beekamu isaa eebboo yeroo ammaa kanatti asitti argama. Innis leenjistoota garee meetira 1500 inni kan leenjisochaadha. Akkasumas leenjisaa Commander Tolera Dinqaa yeroo ammaa kanatti meetira 1500 leenjisuudhaaf asitti argama. Egaa gareen biyyoolessaa Itoophiyaa hojii guddaa hojjetanii Budaapestitti akka argamanidha. Kanuma dhagaa odeeffannoon har'a qabanne.
Eebbisaa odeeffannoo waa'ee shaampiyoona atileetiksii addunyaa Budaapest Hangariirraa nu geessisteef guddaa si galateeffanna. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophiileen keenya har'aaf jennes kanumarratti goolabna. Kan isin keessummeesse'an nu tokkoof qaaduuti. Halkan gaarii.